Üks minu eredamaid mälestusi president Nixonist on meie jutuajamine Washingtonis ajal, kui Hartumis mõrvasid terroristid kaks USA diplomaati. Nende tapmise eelõhtul lõunastasin ma Valges majas. Enne lõunalauda istumist vestlesime. President Nixon, Mrs. Nixon, Yitzhak Rabin, meie toonane suursaadik Ühendriikides ja mina. Rääkisime Hartumi sündmustest ning president Nixon lausis mulle õige vaikselt. Teadke, Mrs. Mayer, et ma ei anna kunagi järele välja pressimisele, mitte kunagi. Kui ma lähen terroristidega kompromissile praegu, siis riskin kaotada palju rohkem inimelusid tulevikus. Ta pidas oma sõna. Kui ta hiljem 1974. aastal külastas Iisraeli, me ise olime äsja üle elanud terroristide toimepandud õudsa laste tapmise Maalotis, puudutas Nixon seda teemat uuesti. Mind on kasvatatud surmanuhtluse jälestamise vaimus, ütles ta, külastades minu kodu Jeruusalemmas. Minu esivanemad olid kveekerid, kuid terroristidega teistmoodi ei saa. Väljapressimisele ei tohi kunagi järele anda. Mõlemal juhul olin täiesti kindel, et mees, kes minuga rääkis, mitte ajakirjandusega televisiooni jaoks, kõneles täiesti siiralt ning ma olen praegugi veendunud, et 24. oktoobril 73 käskis president Nixon seada USA väed häireolukorda sellepärast, et ta ei kavatsenud järele anda nõukogude väljapressimisele. Minu meelest oli see ohtlik, aga vapper ja õige otsus. Kuid selle tulemusena kriis eskaleerus ning keegi pidi maksma, et pinge lõdveneks. Selle hinnaks, mis mõistagi kasseeriti sisse Iisraelilt, oli meie nõusolek lubada varustada Egiptuse ümber piiratud kolmandat armeed ning nõustumine uue relvarohuga, mis pidi jõustuma ÜRO vägede järelvalvel. Nõudmisel, et me annaksime kolmandale armeele süüa ja juua ning aitaksime selle 20 000 sõduril toibuda lüüa saamisest, ei olnud midagi tegemist humaansusega. Me oleksime hea meelega andnud neile kõike seda, kui egiptlased oleksid nõustunud relvad maha panema ja koju minema. Kuid just seda tahtis president Sadat vältida. Miski hinna eest ei soovinud Egiptuse president avalikustada Egiptuses tõsiasja, et iisraellased olid järjekordselt sõjas peale jäänud. Seda enam, et mõne oktoobripäeva kestel olid egiptlased olnud joobnud omaenda näilistest võitudest. Taaskord läks kõik vanaviisi. Jällegi tuli säästa pigem araablastest agressorite tundeid kui selle agressiooni ohvrite tundeid. Ning nii-öelda maailmarahu nimel sunniti meid minema kompromissile. Nimetagem lõpuks ometi asju õige nimega, kõnelesin ma sel nädalal ministrite kabinetile. Must olgu must ja valge olgu valge. On vaid üks maa, kellelt me võime leida toetust ja mõnikord tuleb meil talle järele anda, isegi kui me teame, et me ei peaks seda tegema. Enda on meie ainus tõeline sõber ja pealegi väga võimas. Me ei pea kõigega päri olema, kuid võtkem asju nii, nagu nad on. Pole midagi häbeneda, kui Iisraeli sugune väike riik peab sellises olukorras mõnikord Ühendriikidele järele andma. Ja kui me tõepoolest oleme päri, ärgem jumala pärast tehkem nägu, nagu see ei oleks nõnda, ning must on valge. Kuid me ei olnud nõus mitte kõigega. Meil olid omaenda minimaalsed nõudmised, mis ma Knessetis 23. oktoobril aastal 73 ette lugesin. Me kavatseme inter alia täpsustada ja garanteerida, et relvarahu oleks siduv kõigile sellega ühinenud riigi territooriumil asuvatele regulaarvägedele, kaasa arvatud välisriikide väed, nagu näiteks Iraagi ja Jordaania väed Süürias, aga samuti vaenutegevuses osalenud teiste Araabia riikide väed. Relvarahu peab olema siduv ka sellega ühinenud riikide territooriumidel Iisraeli vastu tegutsenud irregulaarvägedele. Relvarahu peab ära hoidma mereblokaadi ja tagama vaba laevaliikluse, sealhulgas Eilatti suunduvatele naftatankeritele Babel Mandebi väinas. Osapoolte vahelisi läbirääkimisi tuleb tõlgendada otseste läbirääkimistena ja sellest johtuvalt tuleb kõik protseduurid, kaartide koostamine ja relvarahu järelvalve tingimused sätestada lepinguga. Väga tähtis on vangide vabastamine. Iisraeli valitsus on otsustanud nõuda vangide viivitamatut vahetamist. Me oleme arutanud seda USA valitsusega, kes oli üks relvarahu initsiaatoreid. Selles loendis ei olnud midagi uut, mitte midagi liigset ega mitte midagi niisugust, millele meil poleks olnud õigus, ükskõik milliste kriteeriumide järgi. Selleks ajaks ei olnud oluliseks isikuks Lähis-Idas saanud mitte Egiptuse president Sadat, mitte president Assad, mitte kuningas Faisal ega isegi mitte proua Meir. Selleks oli hoopis USA riigisekretär Dr. Henry Kissinger, kelle pingutusi selles piirkonnas rahu saavutamiseks võib küll lugeda üliinimlikeks. Meie omavahelistes suhetes olid oma tõusud ja mõõnad. Puhuti olid need väga keerulised ja ma tean, et vahel olen ma teda tüüdanud ja koguni vihal ajanud. Ja vastupidi. Kuid ma imetlesin tema intellektuaalseid andeid, tema kannatlikkust ja visadus oli tal ka alati piiritu. Ning lõpuks said meist head sõbrad. Iisraelis kohtusin ma samuti tema abikaasaga. Veetsime koos aega ja ta meeldis mulle väga. Vist kõige tähelepanuväärsem Kissingeri paljudest tähelepanuväärsetest omadustest on tema imeväärne võime süveneda mis tahes probleemi kõige väiksematesse detailidesse. Kord mainis ta mulle, et 2 aasta eest polnud ta kuulnudki Gwinnetra nimelisest paigast. Aga kui ta kureeris läbirääkimisi Iisraeli ja Süüria vägede lahkuviimiseks Golani kõrgustikul, siis ei olnud seal ühtegi teed, maja ega isegi puud, millest ta polnuks teadnud kõike. Mina vastasin talle tookord. Kui välja arvata endised kindralid, kes on nüüd Iisraeli valitsuse liikmed, ei ole meil vist ühtegi ministrit, kes teaks Gwinnetrast nii palju kui teie. Kui ta alles asus sellele pikale ja okkalisele teele, mis pidi välja viima vägede lahknemiseni Golani kõrgustikul ja kui meie ütlesime, et me ei saa loovutada teatavaid positsioone Gwinnetra lähedal, sest sellega satuksid ohtu madalamal paiknevad Iisraeli asundused, oli Kissinger väga skeptiline. Te räägite neist küngastest nii, nagu oleksid need Alpid või Himalaja mäed, ütles ta mulle. Ma käisin Golani kõrgustikul, ega näinud seal mingeid Alpe. Kuid nagu alati, kuulas ta meid väga tähelepanelikult ära. Uuris isiklikult maastiku kõiki üksikasju ning olles teinud kindlaks, et meie jutul on tõepõhjal, oli ta valmis päevade kaupa veenma Assadi, et nii ja niisugustes punktides tuleb süürlastel järele anda. Ning lõpuks nad andsidki. Kuid kogu selle aja käis Kissinger nende ja meie vahet, nagu ta ei teakski, mis asi on väsimus. Mitu korda oleksid läbirääkimised süürlastega peaaegu katkenud ja Kissinger visandas juba nii meie kui ka vastaspoole jaoks avaldusi, millest nähtuks, et läbirääkimised pole mitte lõppenud, vaid üksnes edasi lükatud. Siis viimasel päeval saabus ta meie juurde jälle ühe uue nõudmisega Assadilt ning meie ütlesime, ei, ainult mitte seda, see on vastuvõetamatu. Kissinger lausus, hea küll, siis on lõpp. Siis ko läheb täna Damaskusesse ja annab teada, et läbirääkimisi enam ei tule ning et meie paneme ette esineda ühiskommunikeega. Kissinger, kes pidi õhtul ära sõitma, astus pärast lõunal minu juurest läbi ja ütles veel kord. Nii siis, sellega on lõpp. Siis vaatas ta mulle otsa ja lausus. Vahest arvate, et ma peaksin siis koasemel ise Damaskusesse sõitma. Ma ei söandanud seda teilt ise paluda, vastasin mina. Te ütlesite, et ei kohtu Gromõkoga Damaskuses ja seal ta praegu ongi. Kissinger mõtles veidi ja ütles siis. Jah, ma pean temaga kohtuma, kas või lühikese viisakus visiidina. Mida teie arvate? Ma teen nii, nagu teie ütlete. Nii siis ma ütlesin. Vaatake, ühes asjas olen ma kindel. Kui teie ise kohale lähete, siis on võimalus, et teil on edu. Vastasel juhul ei ole üldse mingeid šansse. Joosef Sisko, kes viibis meie jutuajamise juures, noogutas ja lausus. Mina olen igati nõus. Hea küll, ütles Kissinger. Ma lähen. Võibolla ma saangi midagi ära teha. Ja ta asus otse kohe teele. Kissinger saabus tagasi Iisraeli kella poole kahe paik öösel ja saatis mulle lennuki pardalt teate, et soovib minuga kohtuda veel samal öösel kell pool kolm. Ta ilmus kohale nõnda värskena, otse kui suvepuhkuselt tulnud, samas kui kõik teised tema ümber olid närtsinud näoga. Ta tuhises tuppa ja ütles, korras, just nii, tehtud. Muidugi, oleks Kissinger kogu oma hiilgava mõistuse ja hämmastava töövõime juures olnud näiteks Gabooni välisminister, ei oleks ta süürlaste juures kuigi palju saavutanud. Ent tal oli kõik olemas. Mõistus, töökus, visadus ning sealjuures esindas ta veel maailma võimsaimat riiki. Ühte kokku tõepoolest efektiivne kombinatsioon. Minu arvates asjaolu, et ta oli juut, ei tulnud talle nende kuid kestnud läbirääkimiste juures ei kasuks ega kahjuks. Aga kui ta oligi emotsionaalselt meiega seotud, ei paistnud see side välja mitte millestki, mida ta rääkis või tegi. Kui ta esimest korda käis Saudi-Araabias, pidas kuningas Faisal talle pika loengu teemal kommunistid, iisrallased ja juudid. Faisali teooria, mida ta Kissingerile häbenemata üksikasjalikult selgitas, oli järgmine. Juudid olid algatanud kommunistliku liikumise sihiga vallutada maailm. Osa maailma kuulub juba neile, kuid selles osas, mida juudid ei olnud suutelised allutama, panid nad valitsustes tähtsatele kohtadele juudid. Seejärel ta lisas. Kas te teate, et Golda Meir on sündinud Kiievis? Jah, vastas Kissinger. Ja kas te saate aru, mida see tähendab? Ei, vastas Kissinger, mitte päriselt. Faisal teatas. Kiiev, Venemaa, kommunism, selline ongi valem. Pärast poole oli Faisal üritanud kinkida Kissingerile Siioni tarkade protokollid. Selle tsaari Venemaal kokku klopsitud kurikuulsa võltsingu, kuid loomulikult ei võtnud ta seda vastu. Minul oli Kissingeriga paar väga rasket jutuajamist seoses Nõukogude ja Egiptuse süüdistustega, et me oleme rikkunud relvarahu. Ilmselt kaldus Kissinger seda uskuma ja kord helistas Dinitz mulle Washingtonist ja palus mul Kissingerile isiklikult kinnitada, et me pole seda teinud. Kogu selle nädala olime vahetanud läkitusi, milles president Nixon ja Kissinger olid palunud meil järele anda. Alguses ühes, siis teises ja siis kolmandas asjas. Ja kuna ma liigagi hästi mõistsin USA positsiooni Nõukogude Liidu suhtes, siis häirisid need lakkamatult lisanduvad nõudmised mind väga. Ma kirjutasin Kissingerile ja palusin tal öelda meile ühe korraga, mida ta soovib, et meie valitsus saaks kokku tulla ja midagi otsustada, aga mitte saata meile iga paari tunni tagant uusi nõudmisi. Just siis helistaski Dinitz ja mina otsustasin, et parem räägin ise Kissingeriga telefoni teel, kui et jälle kirja saadan. Ma laususin talle. Te võite meist rääkida, mida tahate ja teha, mida tahate, kuid valelikud me ei ole. Need süüdistused ei vasta tõele. 31. oktoobril lendasin ma Washingtoni, et püüda leevendada meie suhetes tekkinud pingeid ja isiklikult selgitada, miks mõned meile esitatud nõudmised ei olnud mitte ainult ebaõiglased, vaid ka vastuvõetamatud. Eelmisel päeval olin ise käinud koos Dayani ja Dadoga Aafrikas, kohtunud komandöride ja rea koosseisuga ning kuulanud ettekandeid olukorrast. Me tegime rindel ringi sõites kolm peatust ja ma pean ütlema, et sõdurid olid päris üllatunud, nähes mind seal keset kõrbe ja mullegi oli üsna ootamatu vastata Egiptuse territooriumil Iisraeli poiste rohketele küsimustele. Ma kõnelesin paljude sõduritega, kord sügaval maal, kord kõrbes telgi kõrval ja kord Egiptuse lagunenud tollihoones Suessis. Enamasti puudutasid poiste küsimused loomulikult relvarahu. Miks me lubasime kolmandale Egiptuse armeele moona toimetada? Miks me nõustusime enneaegse relvarahuga? Kus on meie sõjavangid? Selgitasin neile poliitilist olukorda nii hästi kui suutsin. Hiljem lendasin Golani kõrgustikule ja rääkisin seal seda sama. Ka minul endal oli küsimusi, millele ma ei saanud rahuldavat vastust. Ma olin siiani vihane oma sotsialistidest seltsimeestele Euroopas, kes ei lubanud fantoomitel ja Skyhawkidel õhusilla operatsiooni ajal oma riigi territooriumil tankimiseks maanduda. Mitu nädalat pärast sõda helistasin ma Willy Brandtile, sotsialistliku internatsionaali kõige lugupeetumale liikmele ja ütlesin. Mul ei ole kellelegi mingeid nõudmisi, kuid ma tahan rääkida oma sõpradega. Ma tahan lihtsalt enda pärast teada, mida tähendab sotsialism, kui mitte ükski sotsialistlik riik Euroopas ei olnud valmis aitama ainsat demokraatliku riiki Lähis-Idas. Või ei kehti meie puhul mõisted demokraatia ja vendlus? Olgu kuidas on, kuid ma tahan kuulda oma kõrvaga, mis nimelt takistas sotsialistlike valitsuste juhte meid aitamast. Sotsialistliku internatsionaali juhtkonna kongress kutsuti kokku Londonis ning kohale tulid kõik. Sellisest kongressist võtavad osa kõigi sotsialistlike parteide juhid, nii need, kes on valitsuses, kui ka need, kes on opositsioonis. Kuna mina olin selle kokkutuleku algatanud, siis juhatasin ka mina selle sisse. Rääkisin oma sotsialistlikele mõttekaaslastele täpselt, milline oli olnud olukord, kuidas meid oli ootamatult tabatud, kuidas me olime võtnud soovitavat tegeliku pähe, uskudes oma luure teateid ning kuidas me võitsime selle Yom Kippuri sõja. Kuid ometigi olime pääsenud üle noatera. Ma kõnelesin. Kõige selle valgusest tahan ma mõista, mida sotsialism tänapäeval endast õieti kujutab. Kõik te olete praegu siin. Keegi teist ei andnud meie käsutusse tolligi oma territooriumist, et me oleksime võinud tankida lennukeid, mis päässid meid hävingust. Oletagem nüüd, et Richard Nixon oleks öelnud, sorry, kuna meil ei ole võimalik mitte kusagil Euroopas lennukitele kütust võtta, siis ei saa me teid aidata. Mida te siis oleksite teinud? Te tunnete meid ja teate, kes me oleme. Me oleme kõik ammused seltsimehed, vanad sõbrad. Mida te ometi mõtlesite? Mille põhjal te otsustasite mitte lubada neil lennukitel tankida? Uskuge, ma ei taha mitte sugugi pisendada tõsiasja, et me oleme kõigest tilluke juudi riik, kelle kõrval on üle paarikümne tohutu territooriumi, ammendamatute naftavarude miljardite dollaritega Araabia riigi. Kuid ma tahan praegu teie käest teada, kas need tegurid on otsustavad ka tänapäeva sotsialistlikus mõtteviisis. Kui ma lõpetasin, küsis esimees, kas keegi tahab sõna võtta. Kõik vaikisid. Siis lausus keegi minu selja taga. Ma ei vaadanud tagasi, et tale mitte piinlikust valmistada. Üsna kuuldavalt. Muidugi ei saa nad rääkida. Neil on suun naftat täis. Hiljem küll toimus arutelu, kuid õigupoolest ei olnud enam midagi öelda. See inimene minu selja taga, kelle nagu ma ei näinudki, oli kõik ära öelnud.